Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Мына бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі міне бастаған керемет күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке, қуанышқа толы күн болсын деп, бүгінгі жұмалық таң сары бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 14 мамыр 2021 жыл, Алматы уақытымен 9:00:39 көрсетіп, ендеше 10:00-ге дейін сіздермен қайта тікелей эфирде қауышып отырған жүргізуші мен Нұрлан. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының таң сары бағдарламасы басталды. Біздің бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялап кетейін. Бүгін бақытқа бастар қадамдар деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Яғни бақытты қарым-қатынастың құпиялары қандай деп аталады. Міне осы сұраққа жауап іздейміз. Жалпы бақытты бастар қадамдар қандай болады? Осыған дейін де өткен бағдарламаларда, өткен жылғы бағдарламаларда да бірнеше рет осы тақырыпта біз көтерген болатынбыз. Тағы да бүгін біраз нәрселер, жаңаша нәрселер айтылады деген ойдамын. Сотта қымбаттар отырмандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жалпы мен бақыттымын, мен қалай бақытты бола аламын, яғни қалай бақытты өмір кеше аламын деген сұрақтарды адамдар қойып жатады өздеріне. Бірақ сол сұрақтардың жауабы кейде табылады, кейде табылмайды, кейде әлі ізденіс үстінде болады азаматтар әртүрлі. Сонда қымбатты отырмандар, біз әйел азамат болайық, ер азамат болайық, жалпы бәрімізде бақытты болуымыз келеді де. Жасымыз болсын, кәріміз болсын, қай жаста болсақ та бақытты ғұмыр кешуге бар күшімізді саламыз. Сонда қымбатты отырмандар, осы бақыттылық, жалпы бақытқа бастар қадамдар қандай, осыған байланысты бүгін кеңестер айтылады, сұрақтар болса жауап беруге тырысамыз. Ендеше қымбатты отырмандар, біздің арнамыздан табыла біліңіздер. Бізге осы тақырып байланысты маған қояр сұрақтарыңыз болса, алып қосарларыңыз болса, өмірдегі алған мысалдарыңыз болса, оқиғаларыңыз болса, айтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар. 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып, хат жазып, сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Қазір мен жақсы бір әңгімеден бастап аламыз, содан кейін міндетті түрде айта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бақытқа бөлем, өтемін деп ем. Сені. Сөздерім қайда, сүйемін деген. Мені. Мұна өмірден қалайсың жаным. Нені. Қандай бір жанға балайсың бағым. Мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды. Таба алмайсың, сүй алмайды сені
хатини. Сені, сені, сені. Күндерім өтті сағыныш керне. Мені, мені, мені. Ойланбай жүрек таңдады сүйіп. Сені, сені, сені. Өзгеге жаным кеттің бір қиын. Мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүйе алмайды сені ешкім мендей. Сүйе алмайды.
Қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң. Бұл Әлішер Кәрімовтің «Таба алмайсың» деген әнін біз қазір тамашаладық. Осы әннен кейін ары қарай бағдарламамызға кірісеміз. Ендеше бүгінгі күннің әдеттегідей ауа райы болжаммен сіздерді таныстырып кетейін. Әдеттен жаңылмай, ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамын құлаға салып отырыңыздар. Бүгін 14 мамыр 2021 жыл, күн жұма, яғни 5-ші бүгін жұмыс күні. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 13 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 13 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн жаңбырлы болады деген деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 22 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі міне таңда Нұрсұлтан қаласында плюс 16 градусты көрсетіп тұр екен. Бүгін ел ордамызда күн ашық болады деп күтілуде. Бұл қымбатты радио тыңдармандар, біздің еліміздің, жеріміздің, біздің мемлекетіміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Ендеше ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшейік. Бүгінгі тақырыпты мен жоғарыда аздап кем мәлімет бере кеттім. Бұл бақытқа бастар қадамдар, яғни бақытты қарым-қатынастың құпиялары қандай болады. Осы туралы әңгімені бастаймыз. Жалпы бақыттылық деген не? Қандай қадамдар жасауға болады? Ақыл кеңестер бүгін айтылады. Жалпы қызықты тартымды мәліметтер беріледі. Сіз өзіңіз бақыттысыз ба? Жалпы бақытты дегенді қалай сезінесіз? Әрине, бақыт әр адамның өзінің қолында деп жатамыз. Яғни, бақытты болу, адам өзі тырса, бар күшін салса, кез келген адам бақытты болады. Ол қаражатқа, ол байлыққа, ол қоршаған ортаға байланысты емес, қымбат тұрмандар, оны біз солай түсінуіміз керек. Өткені көп адамдардан бақыт деген не десе, бәрі қаражатқа кеп тірейді. Ақшаң болса бақытсың, ақшаң жоқ болса қайдағы бақыт деп жүретін адамдар да бар. Өкінішке орай ол дұрыс пікір емес, дұрыс ой емес. Ақшаң болса бақытты болу деген ол дұрыс пікір емес, мүлдем дұрыс пікір емес. Сондықтан қымбат тұрмандар, ал жарайды ақшаң болды делік, ал бірақ денсаулығың болмаса сол келіп кетер пайда бар ма сол ақшадан мысалға? Немесе тағы бір басқа бір жағдайлар болса, сіз сол нәрсені ақшамен сатып ала алмайсыз. Ақшаның ол жерде ешқандай рөлі де ойнамайды. Сондықтан қымбат тұрмандар, осындай алып қашар өтірік пікірлерден аулақ болайық, жалған пікірлерден, адамды адастыратын пікірлерден аулақ болғанымыз жөн. Бақыт ол әрине бірінші әркім өзінің қолында деп жатырмыз, денсаулыққа қарау керек. Әркім өзінің ойымен пікірімен өмір сүру керек. Адам баласы болғаннан кейін әрине қателеседі, сондай кезде реніштерді сақтамау керек. Бұның бәрі сол бақыттың ішіне кіреді әрине. Ең басты қымбат тұрмандар, бізді өзімізді жаратқан жаратушы иеміз, жаратқан иеге сенім арту керек. Оған сенім артумен артып өмір сүру керек. Өйткені жаратушы ие бізді өз үшін жаратты, өзімен тығыз қарым қатынаста болу үшін жаратты. Сондықтан да қымбат тұрмандар, міне нағыз бақыт деген осы деп білемін жалпы. Біз кім өзінің жаратқан иесін танып біліп, соған келіп өзінің күнәлары үшін кешірім сұрап, күнәларынан кешірім алған адамдар нағыз бақытты адамдар деп айтуға болады. Өйткені бақыттылықтың өзі негізі осыда жатыр. Сондықтан қымбат тұрмандар, жалпы олай болумауға жағы қаражатқа немесе ақшаға байланып қалмау керек. Мына бір қызық мәліметті оқып кетейін. Адам баласы бақытты болу үшін қолдан келген аямайды дейді. Ақшамен бар мәселені шешеміз деп адам жанын жаралайтын жаман істерге де барып жатады. Өз бақытын өзгеден іздеуі де мүмкін. Есіңізде болсын, адам өз бақытын өзі жасайды және бақытты болу үшін әрекет етеді. Адамның бақытына тек кездескен адам ғана әсер етеді дейді. Ал бақытқа апарар жол адамдарға деген жақсы көзқарасың мен сеніміңіз ғана. Сондықтан бақыттың кілті өз жүрегіңізде. Бақытқа апарар жолды іздейтін болсаңыз. Ендеше қымбатты радиотұрмандар, мынау бір кеңестерге құлақ аса отырыңыздар. Өзгенің мінін көргенше өз мініңізбен күресіңіз дейді. Адамдарға сыйлы болыңыз, бірінші болып саулық сұраңыз. Жақын жандарыңызға сыйлық беруді ұмытпаңыз. Ішкі жан дүниеңізге көбірек көңіл бөліңіз. Сырты бүтін, іші түтін дүниеден аулақ болыңыз. Бар қиындығыңызды айтып шағымдана бермеңіз. Тыңдайтыны тек ата-анаңыз, ұғынып түсінетіні жүрегіңіз дейді. Таң шуағы атқаннан бастап қолыңызды жоғары көтеріп, үш рет мен әдемімін, мен сұлумын деп нық сеніммен айтқаныңыз жөн дейді. Тек шын жүрегіңізбен сеніммен айтыңыз. Әрдайым күліп жүріңіз. Жолым болмады деген сөзді адамдардың көзінше айтушы болмаңыз. Ең басты байлық ол сіздің денсаулығыңыз дейді. Осыны ұмытпаңыз. Бақыт та уақытша болуы мүмкін, бастысы жаныңыз ауырмасын депті. Міне осы мәліметте. Ендеше қымбатты тұрмандар, қызықтың бәрі алдыда, бізбен бірге болыңыздар. Қазір жақсы бір сем әнді сіздерге арнаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Мәңгілік арман, махаббаттың әсемі.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Міне бұл таңсары бағдарламасы басталып кеткен естеріңізге салайын. Біздің қатарымызға, біздің қадірменді жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз үшін тағы да сіздерге сәттілік, жақсылық. Я болсын бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа толы күн болсын. Ендеше Алматы уақыты 9 сағат 20 минут. Қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Я, егер алып қосарларыңыз болса, бүгінгі тақырыпқа сай біздің телефон нөмірімізге хабарласып отырсаңыздар болады. Я, ой пікір білдіріп отырыңыздар, айтып отырыңыздар, жазып отырыңыздар. Я, ол үшін біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Я, бүгін бақытқа бастар жол, бақыттың бақытты қарым қатынастың құпия сырлары туралы біраз мәліметтерді береміз. Осы жерде мен жоғарыда біраз жаңа әңгіме қозғап кеттім, жалпы бақыттылық туралы. Жалпы бақыттылық дегенді тек қана кейде мен бағана қаражатпен байланыстырдым, және көп жағдайда адамдар жақсы жұмыс тапсам дегенде ойды айтады, немесе жақсы жар тапсам деп те айтады. Мынау үйленген тойларда бас қосамыз кейде, тойларға барып жатамыз, сол кезде бізге тілек айтыңдар деп бізге шақырып жатады. Туысқандарымыз болсын, аға інілеріміз үйленіп жатқан кезде, тұрмысқа шығып жатқан кезде, қыздарымыз, балаларымыз осындай үлкен той болып жатқан кезде міндетті түрде бақытты болыңдар деп айтамыз. Бақытты шаңырақ құрыңдар деп жатамыз. Бірақ өкінішке орай кейде осы бір айтқан сөздеріміздің бәрі бір жел айдап кеткендей орындалмай жатады. Оны байқап та жатамыз. Сол отбасы бір жыл, екі жыл, бес жыл, он жыл тұрып өкінішке орай кейде ажырасып кетіп жатады. Неге? Әрине бақытты болу өз қолымызда деп жатырмыз, өйткені сол некенің негізі дұрыс қойылмаған, дұрыс құрылмаған болып шығады. Сол неке дұрыс, негізі дұрыс қаланбаса, әрине ол отбасы бақытты болуы екі талай. Сол тақым батыр отырмандар, бақытты болу өз қолымызда. Мен сіздерге мына бір мәліметті оқып кетейін. Еркектер де әйелдер де некеге тұрғаннан кейін бақытты болғысы келеді, алайда қарым қатынаста үйлесімдік болу үшін қандай да бір нақты күш жұмсау керек дейді. Ештеңе істемей барлық мәселенің өздігінен шешілуін күтіп отыру дұрыс емес. Бақытты қарым қатынасқа әкелетін мынау бірнеше кеңестерді ұсынғым келеді. Бірінші, бір бірін құрметтеу. Яғни құрметсіз бақытты қарым қатынас болмайды. Ол әрине екі жақты болу керек. Құрметтеуді үйлесімді және бақытты қарым қатынастың негізі деп батыл айту керек. Құрметтеуді үйлесім, жалпы нағыз махаббат құрметпен басталады. Бұл сөздің астарында не жатыр? Яғни бір-бірінің қызығушылығына, әдетіне, ойына, өмірлік ұстанымына түсіністікпен қарау керек, және шыдамдылық білдіре отыру керек. Егер бір-бірін құрметтемейтін болса, бұл жерде бақыттылық туралы айтудың да пайдасы жоқ десек те болады. Екінші, өзін өзі ұстау. Яғни бақытты қарым қатынастың маңызды факторына ұрыс, яғни түсінбеушілік, келіспеушілік кезінде өзін өзі ұстай білу. Жұптар арасындағы ұрыс қалыпты жағдай деп жатамыз, яғни сылдырламайтын, ыдыс сылдырламай қоймайды дейді отбасында. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, бұл қалыпты жағдай. Бірақ келіспеушіліктер кезінде олар бір бірін іштей құрта бастайды. Себебі сабырлы кезінде тілі бармайтын кейбір жағымсыз нәрселерді ашу үстінде айта салу оп оңай секілді көрінеді. Одан соң олар айтқан сөздер үшін өкініп жатады әрине. Достасқан соң ол сөздер іште тереңде қалып қояды. Сондықтан ұрыс кезінде артық сөздер айтып қоймау үшін ұстамды болуды үйренген жөн. Ал егер серігіңіз сізге ашу мен жағымсыз сөздер айтса, жүрегіңізге жақын қабылдамауға тырысыңыз. Себебі адам ашу үстінде не айтпайды. Және үшінші, тыңдау және есту. Жұптар бір-бірін тыңдай және ести білмесе сөзсіз бақытты қарым қатынас болмайды. Сізге жағымсыз, қызықсыз болғандықтан, немесе ойыңыз басқа, одан да маңызды мәселеден бос емес болғандықтан, серігіңіздің сізге жеткізгісі келген нәрсені тыңдамай қоюға болмайды. Жақын адамыңызды тыңдай білу маңызды рөл атқарады, бірақ құлақпен тыңдап қана емес, серігіңіздің айтқанына ене білуіңіз керек. Бұл да өте маңызды қадам. Тыңдау және есту. Бір-біріне тыңдамай, егер екеуі жарысып сөйлейтін болса, әрине бұл жерде бақыттылық туралы мүлдем ойлаудың да қажеті жоқ. Және ары қарай шынайы болу керек. Әдетте серігімізбен кездесіп жүрген кезде өзімізді барынша жақсы жағынан көрсетуге тырысатындығымыз анық. Кей адамдар некеге тұрғаннан кейін де қарым-қатынасты сақтау мақсатында бетіндегі маскасын шешпейді дейді. Бұл түбінде жақсылыққа әкелмейді. Жалғандық қарым-қатынас бақытты етпейді. Жеке еркіндік, яғни әрбір адам өзінің серігі әрдайым қасында бола алмайтындығын және міндетті еместігін түсіну керек. Оның өз шаруалары қажеті және қызығушылығы бар, оған қарсы тұрудың қажеті жоқ. Керісінше, серігіңіздің қызығушылығына түсіністікпен қарап, өз жеке уақытын қалауынша қолдануға ерік беру керек. Сонымен қатар өзіңізге де солай қарауыңыз керексіз дейді. Және соңғысы бұл қызғанбау, яғни қызғаныш ең берік қарым-қатынастың өзін аз уақыт ішінде бұза алатын бұзушы күші бар сезім екен. Себепсіз қызғанатын адамдар жиі өзіне сенімсіз болып келеді. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, тағы да кеңестің бірі бұл ортақ естіл, яғни қарым-қатынас бақытты және үйлесімді болу үшін мәңгі есте қалатын және жақсы әсер қалдыратын нәрселер жиі жасалу керек. Мысалы, бірге саяхаттау, қызықты экскурсия, тауға шығу, экстремалдық спортпен айналысу, театрға бару деген секілді. Міне, әр қызықты сәттен естелікке бір сөре түсіп қалғанда жөн болатыны рас. Бұлар қымбатты радио тыңдармандар дерек көзі massagetik.kz сайтынан болатын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл қадамдар бақытты отбасын құруға, негіз құруға көмектесетін қадамдар. Мен жоғарыда айтып кеттім, отбасы болғаннан кейін егер негізі дұрыс қаланбаса, негізі дұрыс болмаса, ол отбасы бақытты болу деген болу екі талай. Сондықтан да осы қадамдарды өмірде, практикада, отбасында қолданып жүру өте пайдалы. Ендеше қазір мен сіздерге бір әнді қойып береді, содан кейін бірге қайта қауышатын боламыз.
Ах, сезім алаула, көзінде лаула. Сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр армамым. Көзге өкініш, жасын алмағын. Шын секенім сен емес бісің, от сезім. Балдай тәттісің, менсіз өмірді таңдамақпысың. Үмітті солмай, сенім отардай. Жүрмін мұңайя, сені ұмыт алмай. Сені ұмыт алмай. От жанарлы едім, соқты алау лебін. Кінәлі бұған сезімді құсым, балдай тәттісім. Мен сіз өмірді таңдамақпысым, үміті солмай, сенім отардай. Жүрмін мұңая, сені ұмыт алмай, сені ұмыт алмай. Кездестірер тағы тағды
қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз. Алматы уақыты міне 9 сағат 33 минутты көрсетіп тұр. Бізбен бірге болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Және алып қосар бүгінгі тақырыпқа сай сұрақтарыңыз болса, айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Біздің телефон нөмірімізді естеріңізге тағы да салайын: 8 707 724 30. Екі жас шаңырақ көтерерде, болашағымыз жарқын, жанұямыз бақытты болады деген оймен әрине отбасын құрады. Дегенмен қанша жерден тырысса да олардың жолында белгілі бір қиындықтар кездеседі. Жай ғана олардың отбасындағы алған тәрбиесін алып көрелік дейді. Екеуі де осы тәрбиенің негізінде өз отбасыларын құрғысы келеді. Яғни өздері көрген отбасы тәрбиесін бізге сай келеді деп ойлайды. Нәтижесінде екі жастың арасында түсінбеушілік орнай бастайды. Сондықтан екі жұптың белгілі бір көзқарастары мен бір-біріне қояр талаптары, бақытты жанұя болудағы ережелері бір жерден шығуы тиіс жалпы. Мысалы, ең әуелі отбасы сөзінің мағынасын түсініп алған жөн дейді. Яғни отбасын құру махаббатты мәңгі сақтап, сыйластықты күшейту деген сөз. Отбасын құрғанда тек өз мүддеңді ғана ойлауға болмайды. Яғни қымбатты тыңдармандар, отбасын құрғанда тек өз мүддеңді ғана ойлауға болмайды. Әрбір іс-әрекетті ойланып, сараптаған қажет. Ал бақытты отбасы селкеусіз сенімнен тұрады. Яғни адалдық пен шындықтың шаңырақта берік орын алуын қадағалаңыз. Себебі бақытты отбасы бұл екеуін негізге ала отырып бір-біріне көзсіз сенеді. Сонымен қатар бір-біріңізге ашық, еркін әңгіме айтудан қашпаған жөн екен. Я бір жасырын құпия нәрсені ұстап жүрудің қажеті жоқ отбасында. Сондықтан да ашықта еркін болған жөн екен. Әрине арғарай жұмыс пен қызметтің отбасыңыз қоны жоқ. Егер жұмысыңыз отбасына көңіл бөлуге мұрша бермейтін болса, ыңғайлы жағын қарастыруға жет. Себебі жұмыс пен қызмет сізді кез келген уақытта керексіз етіп тастауы мүмкін, ал отбасына сіз әрқашан қажетсіз дейді. Қандай керемет кеңестер, қымбатты тыңдармандар. Я осы бір кеңестерді іс жүзінде шіркін орындаса қой деген ойдамын. Я бұл тек қана сөз күйінде қалмау керек. Я бұл біздің орнымызда, жүрегімізден орын алып, я болашақта отбасын құратын болсаңыздар, егер әлі де құрмаған болсаңыздар, немесе я қазір отбасында болсаңыз, яғни біреудің зайыбы немесе біреудің жұбайы болсаңыз, сізге осы кеңестермен ойлаймын, толық 100% отбасын сақтап қалуға, я бақытты өмір сүруге көмектеседі деген сенімдемін. Және сабыр мен сыйластықпен өмір сүруге бейімделу қажет. Екеуі де сіздің отбасындағы тыныштық пен татулыққа береке қызмет жасайтынын естен шығармаңыздар. Тіпті келіспей қалған жағдайда да ерінің әйелімен сауғаласып, немесе әйелінің орынсыз сөздер айтуына шек қою қажет. Я бірнеше сағат жеке қалу сіздің ашуыңызды баса түседі. Ал күйеудің мұндай сәтте достарына не ата-анасына барғаны дұрыс емес дейді. Сонымен қатар ішімдікті ауызға алу басты ең үлкен қателік. Кейбір өкінішке орай ер азаматтар осындай ұрыс-керістердің салдарынан ішімдікке беріліп кететін кездер болады. Бұл оған жол бермеу керек. Бұл үлкен, оны айтып сөзбен жеткізу мүмкін емес, үлкен қателік. Сонда да бұл нәрседен мүлдем бас тарту керек, және мүлдем ұмыту керек осындай ішімдікке салыну, немесе темекіге, тәуелділікке бару. Содан сақталу керек, қымбатты радио тыңдармандар. Әйел өзінің орнын біліп, ерін өзінен жоғары қою керек. Себебі күйеуімізді аялай отырып, сіз асыл жарым деп айтар жолға жетелейсіз дейді. Тамағын дәмділеп беріп, жағдайын жасау арқылы сізді отбасымның берекесін кіргізіп отырған берекелі қосағым деген ой қалыптастырасыз. Сырымен бөлісіп, мұңын тыңдау арқылы жан досына, ақыл айтар ақылшысына айналатын сөзсіз. Бақытты ерлі зайыптылар бір-біріне көңіл бөледі, яғни әсіресе әйелдер қауымы өзіне ерекше көңіл бөлгенді сыйлық алғанды жақсы көреді. Сол секілді жігіттер де сүйгенінен жылулықты, қамқорлықты қалайды. Бір-бірлеріңізді, жағдайларыңызды жасау арқылы өмірлеріңіздің жандандыру ісін жасайсыздар дейді. Ортақ келісім мен ортақ шешім, яғни отбасы қос жүректің одағы дейді. Сондықтан кез келген мәселе және қиындықта бірге ақылдасу мен бір-бірінің ойына құлақ асу, көзқарасы мен санасу міне одақтың орнықты орынды болуына алып келеді. Сүйген адам кешірімді, әйелі мен ердің кішіпейілділігі мен мол түсінігі түсінбеушілік атаулының кез келгеніне төтеп бере алады. Сонымен қатар бақытты отбасындағы ерлі зайыптылар бір-бірінің кез келген қателіктерін кешіре алады. Сонда ғана отбасында түсіністік пен сенімді басты орынға қоятын болады дейді. Бұл да өте маңызды пункт, қымбатты тыңдармандар. Кешірімді болу, яғни бір-біріне кешіріммен қарау өте маңызды. Яғни қателесіп тұяқ жоқ дейді, сонда қымбатты тұрмындар, сүрініп бетін тұяқ жоқ дейді, сонда секілді қателесу ол кезгеген адамда болатын нәрсе, сонда да қателескен жағдайдың өзінде де кешірімді болу қажет, яғни кешіріммен қарау қажет. Арғарай жақсы от анасына айналыңыз, дебе отбасында барлық әйелдің қолында дегенде түсінік бар. Үй тірлігін міндетсінбей тау қопарып жатқанда жасамаңыз, және күйеуіңізге тұрмыстық ауыртпалықты түсірмеңіз. Сонымен қатар үйдегі кеңістікті ұтымды үйлестіріңіз. Тәтті тамағыңыз бен таза үйіңіз, жылы қабағыңыз үйдің берекесін келтіреді. Өзара түсінетін әзіл және жеке мерекелеріңіз болсын дейді. Отбасы кішкентай ғана мемлекет, сондықтан олардың өз ұраны, өз құпиясы, өз мерекелері, алғаш танысқан күн, үйленген күн деген секілді туған күндер және өздері ғана түсінетін қалжыңдар болуы тиіс депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық бақыттылықты ұстап қалуға, сақтап қалуға арналған бірер кеңестер. Иә, осының бәрі, қымбатты тыңдармандар, біздің отбасымыздың бақытты болуына жасайтын бірнеше қадамдар. Иә, осыларды есте сақтау, яғни бұларды мен өмірде қолдану өте маңызды. Қазір мен сіздерге жақсы бір әнді сіздерге тарту етейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Шешекте ерте гүлдедік, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз дедік. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен, сенсің көңіл ашық, менің ғашық ғасырым. Айтып барады
ерке құс мұңын жалғап ерте көктемге. Мен есің ал ауылыңнан ұшып өткенде.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз. Тағы да осы бүгінгі тақырыпқа байланысты бақытқа бастар қадамдар туралы бірер мәліметті берейін. Бізбен бірге болыңыздар. Иә, біздің қымбатты радио тыңдармандар, тақырыбымыздың иә жалпы жаңағы ең маңызды қадамдарының бірі деп айтуға болады. Ендіше иә, көпшілік жалпы қолда бар бақтың бағасын білмей жататынымыз рас. Иә, бақытты өмір сүру мен тіршілік ету екі түрлі ұғым дейді. Бұл екі түрлі өмір. Иә, бұны екеуін шатастыруға болмайды. Иә, өкінішке орай көпшілігіміз өмірдің ағысымен жай ғана тіршілік етіп келе жатқанымыз келе жатырмыз, ал күнделікті айна қатесі қайталанатын күйбің тірлік кейбірімізді шаршатып жібергені де бұл шындық. Ал бақытты болу үшін бұл жаңағы тырнақшаның ішінде кинодағыдай өмір сүру үшін асқан ерлікке барудың да қажет емес екенін аңғара бермейміз. Ендіше өміріміз гүлденіп көңіліміз шаттанып бақытты өмір сүру үшін не істеу керек? Жалпы өмірдің бізге, өзіміздің қоғамға, айналамыздағыларға қажет екенімізді қалай түсінуімізге болады? Иә, күнделікті кем дегенде үш адамға қуаныш сыйлап жүріңіз дейді. Яғни ол үшін көп күштің де қажеті жоқ. Айталық, әріптесіңізге бүгін жұмысқа құлпырып келгенін айтсаңыз, немесе жасаған жұмысының жақсы шыққанын естісе де ол мәз болып қалады. Иә, сондықтан қымбатты тыңдармандар, біреуге қуаныш сыйлау үшін шын мәнінде де күштің де қажеті жоқ, қаражаттың да қажеті жоқ, тек қана аузымыздан шыққан сөз бенен біреуді бақыт етуге болады. Иә, шын мәнінде де жақсы сөз жарымырыс деген бар қазақта, сол секілді жақсы сөз айтсаңыздар, сол адам өзін аз да болса да көңілі көтеріліп өзін бақыт сезініп қалатыны рас. Сонымен қатар сіз өзіңіз де қуанып қалатын боласыз оған. Көбірек армандаған жөн дейді. Яғни армандар орындалатын дегенге сеніңіздер. Өткені арманы алдына қойған мақсаты бар адамның жабырқауға да уақыты болмаса анық. Күш қуатыңызды бос әңгіме мен өсек аянға құртпағаныңыз жөн. Қазір не керек? Не қарасаңыздар, не көп бос әңгіме көп. Шын мәнінде де қазір неше түрлі болмайтын нәрселерді, саясат, басқа бір адамның біз өзгерте алмайтын жағы, неше түрлі әңгімелер, бос әңгімелер бар ғой. Біреудің жаңағы жұлдыздардың өмірін талқылау деген нәрсенің бәрі, бұның бәрі бос әңгіме. Ол сіздің жұлдыздардың өмірін талқылаудан сіздің өміріңізге ешқандай бір пайдасы тимейді, қымбатты тыңдармандар. Ол жұлдыз болса, ол өзі үшін жұлдыз жалпы. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, біз өзіміздің өмірімізді бақытты етуге бар күшімізді салуымыз керек. Ол қара пиар дейді, ол нәрселерден аулақ болғанымыз жөн. Өсек аяндарға жақын болмағанымыз, одан kança alıs bolsak sonuçta biz özümüzde baktı kuretimiz anık. Sonra da usik ayağından alçak bolmuzdar. Hiç kaşan ya oğan jakın bolmağanınız jön. Ömürdün kıska ekeni umutpağınız altın uaktığınızda bir uyudu jök körüme ötküzbeğinizdir dedi. Yani ya ol bir uyudu jök körüdün eş bir sizge paydası jok. Ya kersinşe aşuza özünüzdün ömürinizde jep koyatına rast. Sonra da aşuzadan arlu gerek. Eğer bir uyudu unatpasanız bär bir sonu onu siz özgert almaysız. Ol turalı jalpı oylanudun da kajeti jok. Sol takım batır atırmandar ya umutkanınız jön. Sonda gana ömürinizde tınıştık geledi. Ömürinizde ya vaqtlı ömür oraladı. Jäne öz ömürlerinizde özgelerdikimen salıstırmağanınız jön deydi. Onun basından ne ötkergen siz bilmeysiz de. Ökene anau anandai eken, mınau mınandai eken men osındai bolgum keledi deunun kajeti jok. Ya ömürinizde özüñiz gana özgerte alatıñızdı umutpañız. Ötken ömürinizdin kojası özüñiz. Sonda tek gana bir жаратушы ийеге гана сеніп, яғни я жаратқан ие менің өмірімді өзгертеді. Мен оның қолындамын, мен оның құралымын, мен оның я жаратылысымын деп қана өмір сүрсеңіз ғана я өзгересіз. Ал егер басқа бір жолдарды іздесеңіз, ол пайдасы жоқ. Я білетініміз 1.9, білмейтініміз 99 демекші. Есіңізде шығармаңыздар, мейлінше көбірек кітап оқығаныңыз жөн. Я түрлі информациялар, ақпараттар мен хабардар болып отырған артық болмайды. Өткенмен емес, болашақпен өмір сүріңіз дейді. Отбасыңыз сіздің ең үлкен байлығыңыз екенін ұмытпаған жөн. Әр сәттің бағасын біліңіз дейді. Қуана жұртты қуанта біліңіздер, өздеріңізде қуана біліңіздер, және жұртты да қуанта біліңіздер. Өзіңізді жақсы көріңіз, құрметтеңіз, сіз оған лайықсыз, уақыт емші екені есіңізде болсын. Қандай жағдай болмасын, жиі қуана біліңіз дейді. Өзгертуге дайын болыңыз, өмір қозғалыс екенін біліңіз. Ол бір орында тұрмайды, не ексең соны орасын дегенді де ұмытпағаныңыз жөн депті. Міне, қымбатты отырмандар, осы жерге дейін оқылған мәліметтер massaget.kz сайтынан алынды. Ендіше бізге берілген уақытта өз мәресіне таяп қалған секілді қымбатты отырмандар. Мен бүгін көп нәрсе айтылды, көп кеңестер айтылды. Осының бәрін өмірде қолданайық. Аз да кем болса да сіздің өміріңізге өзінің оң ықпалын тигізеді деген ойдамын, ниеттемін және сенімдемін. Сол та қымбатты отырмандар, бақытты болыңыздар. Бақытқа бастар қадамдардан алжаспаңыздар, тек қана алға ғана жылжу отырсаңыздар болады. Бақытты қарым қатынас құпияларды сақтап отырсаңыздар. Ендіше сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат келесі аптаның дүйсенбісін таңында құдай бұйырса дейік қайта қауышатын боламыз. Аман есен болыңыздар, ауырмаңыздар, өздеріңізді сақтап жүріңіздер. Құдайым сіздерге жар болсын, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.
Жаратылған аруым сенсің жарығым
мәңгілік арман махаббатыңа сенемін асқардағы шынарым өзіңсің аспандағы шырағым өзіңсің
Жапырақ жанымның